on our Facebook page, facebook.com/VOA1TheHits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha bisha mayna waa 24 sanadka 2023-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool turkiga oo furtay shirkado ganacsi.
sida wada ognahay, wadanka turkigu ganacsigiisa wuxuu ku badan yahay alaabaha iyo farnicharka iyo logisticska. aniga ahaan waxaan ka shaqeeyaa qaybta logisticska, waxaan diraa alaabaha kala duwan ay nooc, waxaan u diraa wadamadan inta badan yurubta iyo maraykanka iyo kanada. dhowaana waxaan bilownay inaan afrika usoo dirno.
ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. sarkaal ka tirsan hay-adda laanqayrta cas ee caalamiga ah ayaa ka digay qulqulka qaxootiga suudaan ee ku qulqulaya dalka jaad in ay ku socoto si xawli ah oo aysan suurtagal ahayn in dhammaantood loo gudbiyo meelo nabdoon ka hor inta aan la gaarin xilliga roobka ee dabayaaqada bisha juun, taasoo muujinaysa khatar masiibo ah. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in inta udhexaysa 60,000 ilaa 90,000 oo qof ay u qaxeen dalka ay suudaan jaarka yihiin ee jaad tan iyo markii colaaddu ay ka bilaabatay dalkaasi suudaan bishii hore. gelitaanka deegaanka ayaa la filayaa inay adkaadko kadib curashada xilli roobaadka sababtoo ah toogga waaweyn ayaa caqabad ku noqonaya in sahaydu ay gaadho. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay duulimaadyada la doonayay in lagu soo daadgureeyo dadka masaarida ah ee doonaya inay dib ugu laabtaan masar ee ka qaxaya suudaan. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in marinada xuduudaha ee masar ay la wadaagto suudaan ay sii wadaan qaabilaadda dadka doonaya in ay dib ugu laabtaan dalka masar. horaantii bishan wasaaradda socdaalka ee masar ayaa shaacisay in in ka badan 80,000 oo qof oo u dhashay dalka masar ay ka soo celinayaan dalka suudaan iyagoo soo maraya dekedaha dhulka cirka iyo meelaha kale, halka tirada rasmiga ee masaarida ah ee ku sugan dalka suudaan lagu qiyaasay in ka badan 10,000 oo qof. militariga ukraine ayaa sheegay in diiradda dagaalkoodu uu yahay magaalada bakhmut iyo marinka, iyada oo ay jirto suurtagalnimada ah in ciidamada ruushku ay ku weerareen ukraine gantaallo iyo duqeyn xaqa cirka ah. saraakiisha guud ee militariga ukraine ayaa warbixintooda maalinlaha ku sheegay in ruushku uu qaaday 14 weerar oo dhanka cirka ah maalintii lasoo dhaafay shalay, waxaana weeraradu ay waxyeelo kaga soo gaadhay dad rayida iyo dhismayaasha maamulka ah. xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka general bat rider ayaa u sheegay saxufiyiinta talaadadii shalay in xaaladda magaalada bakhmut ay weli tahay mid aad u kacsan. ruushka ayaa ku andacoonaya inuu qabsaday magaalada oo bilihii ugu dambeeyey uu dagaal ka socday. ukraine waxa ay sheegtay in ay weli gacanta ku hayso deegaano ku yaala duuleedka magaaladaasi bakhmut. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga pentagonka ee maraykanka general rider ayaa sidoo kale u sheegay warfidiyaanka in kooxda xiriirka difaaca ee uu hogaamiyo maraykanku ee ukraine in la filayo in ay diiradda saaraan difaaca hawada, rasaasta iyo tababarada duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ee F-16 marka ay qabtaan kulankooda soo socda maalinta khamiista ah ee britole. intaasina dhegeystayaal, waxaynugu idil warkii dunida. qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga ayaa ka shaqaysta ganacsiga iyaga oo leh shirkado adeeg oo alaabaha u kala dira wadamada badan ee adduunka. wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa magaalada boorama kula kulmay mid ka mid a dhallinyaraasi oo lagu magacaabo yaasir cabdinaasir maxamuud.
sida wada ognahay wadanka Turkiga ganacsigiisu wuxuu ku badan yahay alaabaha iyo furniture-ka iyo logistics-ka. Aniga ahaan waxaan ka shaqeeyaa qaybta logistics-ka, waxaan diraa alaabaha kala duwan ay nooc, waxaan u diraa wadamadan inta badan Yurubta iyo Mareykanka iyo Kanada. Dhawaan waxaan bilownay inaan Afrika u soo dirno Somaliland iyo Muqdisho, Soomaaliya iyo deemaaragtay wadamada kale Afrika ku yaala.
Dadka aad u adeegtaan ee shirkadiinaasi ay la shaqeyso ma Soomaali kara mise ajaanibi iyo Soomaaliba isugu jiraan?
Wallaahi badanku waa Soomaali laakiin ajaanibi nagu jirtaa. Hadda sidoo hadda wax nagu soo biiray dad badan oo asla shaqeeyo Tanzaniin, customer badan oo Tanzaniin aan helay, carabtuna way iska yaryihiin laakiin boosli Soomaalida anaga maaragtay saarnaa focuska.
Maadaama Soomaalidu aada ay u soo degtay Turkiga, waxyaabaha ay inta badan qabtaan dhalinyaradu Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Turkiga maxaa ka mid ah?
Wallaahi dhalinyarada inta ugu badan ay qabtaan waa horta muslim, waxay dadku u yimaadaan waxbarasho ahaan, caafimaad ahaan iyo ganacsi ahaan bay u yimaadaan inay alaabo meeshan ka dirsadaan oo maaragtay sidaa ku shaqeeyaan. Marka laakiin inta badan dhalinyaradu waxay qabtaan xaggaas waxbarashada ayay aada ugu badan yihiin. Familiyana way soo degaan oo maaragtay caruurtooda wadamadan Mareykanka iyo Kanada iyo Yurubta kale ka keensado oo maaragtay wadankan Turkiga yimaada si ay caruurtoodu maaragtay dee waxbarasho fiican oo quality loo helaan. Wadan muslimana way joogaan oo dee maaragtay diintiina dee waxoogaa wadamada kale way kaga fiican yihiin, ma fahantay? Familiyaduna way soo degaan, aad iyo aad bay u soo degaan. Waxbarasho ahaana waa aad bay u fiican tahay meeshaasi, maasha Allah. Iyo ganacsiguna wuu socdaa dee.
Waxaa la sheegaa in dhalinyaro badan oo wadamada Yurubta kale sii keliya ay soo maraan meesha.
Sax.
Qaarkoodna ay dhibaatooyin ka soo gaadhaan tahriibta ay ku galayaan Greek iyo meelaha kale. Dhalinyarada noocaas ah maxaad noogu sheegi kartaa?
Wallaahi horta dhalinyaradaas way jiraan oo normally inta waalidkoodu maaragtay usoo diraan inay waxbartaan ayaa waxay dhalinyaradii sameeyaan dee waxbarashadii baa dee maaragtay ay ka saaqidaan oo maaragtay ay ka fariistaan oo waalidkuna wuxuu usoo diray dee inay waxbartaan moogtay. Marka dhalinyaradu waxay go'aansataan inay wadankan ka sii baxaan maadaama dee ay asxaabtooda kale ay soo tuseen oo ugu soo sheekeeyeen in wadamada kale Yurubta ay iyaduna fiican tahay oo sida nolol saasaa jirta looshaasaa jirta loogu soo sheekeeyo. Marka dhalinyarada markii maskaxdooda waxa galaan waxay isku dayaan inay taariibaan oo taariibkiina dhibaatooyin badan ma ka imanayo sida dhimashada oo kale, dhaawac oo kale, in wadankii laga tarxiilo oo kale. Marka dhalinyarada saasna way aad bay ugu badan yihiin wallahi runtii wadanka Turkiga. Waalidkii dee kharash buu soo galay inuu wadankii u keeyo Turkiga oo wax soo barto, caruurtii wax soo bartaan oo ay dee horumar gaaraan. Laakiin lacagtii oo dhan dee wax ku khasaareysaa inay baashaal iyo wareegiyo maaragtay waxba ayna qabin oo maaragtay tahriibna ay ugu sii baxaan. Marka dhalinyaradaas way jirtaa, dhalinyaro kale oo badanna way jirtaan oo wadanka ka shaqeysato aad active u ah oo aanu waxtaa wada shaqeyno. Marka maasha Allah way isku jiraan.
Say dhalinyarada Soomaalidu u bartaan luqadda Turkiga ma kula macaamishaan dadka Turkiga iyo shirkadaha ganacsiga gaarka ah leedihiin amase xidhiidhku idin ka dhahay?
Aad iyo aad, haa, waa luqadda keliyata maaragtay laga isticmaalo wadanka Turkiga.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Yaasir Cabdiraasir Maxamuud oo u warramay wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Badal. Hadda kula socotaana waa laanta Af-Soomaaliga v o a, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dib u dalbada. dhalinyaro ku midoobay hay-ad waddani ah oo lagu magacaabo daryeel bulsho oo ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxay muddo ka badan 10 sano ah waxay ka shaqaynayeen arrimo la xidhiira tabarucaadda iyo kaalmaynta dadka danyarta ah. Si gaar ah waxay ugu shaqaynayeen arrimaha caafimaadka iyaga oo dad badan siiyey caafimaad bilaash ah amaba lacag la'aan ah. Maxamed Cali Siyaad oo ah guddoomiyaha hay-addan ayaa waxaa uu la kulmay wariyaha V O E da Cabdicaziis Barrow, waxaana ugu horreyn u weydiiyey sida hawshan ay ku bilaabeen.
Ururka ujeedkaas aan ku aasaasnay waxay ahayd baahi dalkeena Soomaaliya oo aad ugu baahnaa in dalkii bulshada loo adeego. Runtii dad aan isku wada tagnay inaan dalkani dadkena u qaban ayaan ku aasaasnay. Xilligaas aasaasnay waxay ahayd xilli markaan aad loogu baahnaa in gurmad dadka loo fadhiyo, maadaama aanay jirin hay-ado ama dhalinyaro u kacay in bulshadooda ama dalkooda dadkooda u adeego. Sidaas darteed waxaan ku aasaasnayn baahida loo qabo darteed inaan u sameyno in ururkaas dalka loogu adeego iyo dadka.
Waa gartay dadkaad wax u qabateen waxaa ka mid ah dad danyara iyo dad xanuunsara oo dhibaataysan, bal waxaa deega warantaa sidee dadkaasi aad ku gaartaan, maxaadna ku ogaataan marka hore xaaladooda?
Cabdicaziis, horta ururka inta badan ujeedka ugu guud loo aasaasay ahayd in dadka aan qeyli kirin ama codkooda meel dheer gaari karin inaan codkooda meel dheer gaarsiino. Dadkaasna waxay nagu soo gaaraan baraha bulshada, maadaama magaca aan u aasaasnay tahay magaca oo bulshada loogu adeegayo. Magaca marka bulshada ay barteen dadka Soomaalida garab nagu sugeen, cid kastana waxuu nagala soo xiriiraa emailada, lambarada WhatsAppka ama gruubka aan leenaan ururka leeyahay bejkiisa. Sidaasay dadka nagu soo gaaraan, maadaama bulshadaas ku xirnaa social media inta badan awooddaas aan ku isticmaalo in dadkan aan ku caawino.
Maxamed Cali Siyaad waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo waddanka wax ku bartay, sidoo kalena ku barbaaray magaalada Muqdisho. Inta badan waxaa arkaa dadkaasadoo ama soo bandhigtaan adigoo isbitaaladii jooga oo dadkii caawinaya, bal waxaad iga warantaa adigii isbitaalada Muqdisho iyo ururkan daryeel bulsho sideed isku fahanteen?
Cabdicaziis, horta caawin horta inta badan hore noo sheegnay magaceena waxaa naga caawiyay bulshada Soomaaliyeed. Inta badan waxaana u badan caafimaadka, u badan iyo waxbarashada. Caafimaadka horta isbitaalada qaar la siiyo magaalada Muqdisho waxaan isku fahnay. Magaceena marka hadduu qof waxqabadkiis la arko waa dareemi kartaa qof kasta in la aamino. Isbitaalada cilaaqaadka naxmar waxaa ka mid ah in dadka gobolada dadka danyartan ka keenayo inaanu ku shalaysanin qabiil, inaan ku shalaysanin hebel waayo. Laakiin sida dadka u kala dhalinyar yihiin, dadka aan wax haysanin markay arkeen in aan daacadnimo ku shaqeynin oo cidna hay-ad ama dowladda nagu taageerin oo iskani waqtigeena maalkan aan gelinin, waxay nagu aamineen in qofka aan keenay inay ayaga naga caabiyaan. Aniga lacag akoon meel looguma jirto. Waxaa sidaas ku caawinaa waxaa dadka dhibaataysan iyo dadka ilaa waxshay isbitaalada ay ka mid yihiin, ayaga wax walba wax kasta qabto, qaliinkii daawada firiya looga dhigaa. Intaas waxaa sii dheer dadku jugo shucaca ka saarnaa, balaas waxaa u sii qil dhaaraminaa lambarkooda loogu qoro. Marka lambarkooda loogu qoro, lambarka Maxamed Cali Siyaad maahan, lambarka daryeel bulshada maahan, waa lambarka oo leeyahay qof bukaanka la caawinayo.
Maxaa taas u samaysaa? Sababta waxay tahay,
sababta u sameynayna waxaa waaye, haddii maanta maalmo bukaanada 4 bukaan ama 5 bukaan gobola nooga imaana ama gudaha, haddii aanan lacag aruurinayna dadka kow shakiya gala, labo dadkii si saxda inay ku gaarin, waxaa laga yaabaa in bini aadinka ogta haddii wax badan loo dhimay, wax badan aaminaadka wana ka imaan karna bulshada Soomaali si bulshada Soomaali kalsoona u seeno waxaan sameynaa dadka Ilaahay wax sii iyo dadka dhibana isku xirna lambarkoodana loogu qora caafimaad fariin way helayaan waxbarashin fariin way helaan balas bulshada Soomaalida oo labaniga lambarkaasna waxa ugu qorna xawaad dadka gobolada laga keena dad ehelkoodu ma joogo lacagaha loo soo diray inay qotliyoon nolosha intii magaalada jooga Muqdisho in loo caawiyo ama ka dhigtaan nolol ahaan aya lambarkooda ugu qorna laakiin aniga wax iska ilaalinaa wax lambar ah oo lacag oo contributes leh ama lambarkeena aad iyo aad iska ilaalinaa
maxamedo waxaad iga warantaa kiisaskii ugu dambeeyay oo dhinaca caafimaadka oo isbitaalada geysan oo dadka tabaaleysan ah oo caafimaadka u baahna mid iyo laba hadii aad ka xasuusato kuwii ugu darraayo aad gacan siisay maxaa kamid
wallahi ajajis horta bukaano way kala dariyihiin inta caawinayna tira ahaan inta lagu soo koobi karo laakiin midna yaa ku badnaa waxay ahayd maamo oo laga keenay xudur 32 sano aan wax cunin ayaan waxa la xiriirin maamulka waxaanu daar soo saaray aniga caafimaadkooda ka fal qaadayna maamada 32 sano afkeeda wax ma kala qaadi jirin nool ahaan mashaari iyo xasil isticmaal jirtay irkihii isku dhignaayeen waan dareemi karaa qof danyar in baadiijo inuu hospital service fiican u heli karin magaalada Muqdisho aan keenay hospital gudi fiican keenay tigidkana waxa ka bixiyay gudoomiyaha xudur iyo munasabkeen maadaama deegaan ahaan dhankaas ay joogmo marka farsamo kale waxa sameeyna dadka gobolada deegaan ahaan dadka ka soo jeeda ayaa la xirin si dadka inta ku keenaan marka maamadaas xamra markaan keenay hospital geeyay qaliinkeeda hospital sifiri lagu daayay sadan laba sano kadib waxay fursad u heshay inay maanta ilmaheeda iyo ehelkeeda dib ugu laabato ayadoo caafimaad qaba hilibkeeda iyo raashinkeeda ay cuni karto waxna farxad oo hadli karta taasna farxad qof aan lacag laga qaadin tigidka bixin oo balaas caafimaad firisiyaal waa deemi kartaa intaasna hay'ad iyo dawladna kuma taageerto waxa garab lagu siiyay bulshada Soomaaliyeed
muddada hadda arintan ka shaqeynaysaan hay'adda daryeel bulshada ee gudoomiyad ka tahay waxaad iga warantaa waa 8 sano sidaad ii sheegtay bal waxaad iga warantaa ilaa goorma ayaa kuu qorsheysanad hawshan sii wad
ajaasiis horta intii nafti ugu jirto horta asan fal ahaan ana ahaan maxamed cali saxan bilaa 2011 ka laakiin urku waxaan aasaasay 2015 ka intii nafti ugu jirto in magacan uu sii weyna bulshada lagu sii caawiyo iyo intaana noola inaa dadkii aan sii caawi doono cid walbana waxa waaye intaan kusoo gaarnay waxa waaye ilaahay jir xasanaka waan ugu mahadcelinayna
aad iyo maadsanaykaasi waxa uu ahaa maxamed cali siyaad oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o e cabdicasiis barrow halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaynu la socodsiinayay maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kooxda kubadda kolayga ee Boston Celtics habeenkii xalay ahaa ka badbaaday in la isku waduwo laakiin marka hore aan ku horumaro ciyaaraha kubadda cagta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo lagu wado in uu furmo bisha July ee fudud ee nagu soo haysa ayaa haatan kooxaha qaarkood waxa ay bilaabeen inay ciyaartoyda kala xoxotaan kooxda kubadda cagta Arsenal oo xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Ingiriiska uu cadalo ka dhigtay laakiin maalmihii ugu dambeeyay bariiqatay ayaa waxaad moodaa haatan inay dareensan tahay in culayska soo food saaray kooxda ay keenaysay ciyaartoyda kooxda oo aan ahayn kuwo inta badan kulan kasta dheeli karay sidaa darteedna kooxdu haatan waa ay shaqo tagtay sida wararku sheegayaan oo ciyaartoy badan ayay doonaysaa xilli ciyaareedkan inay soo xerageliso ciyaartoyda la hadalaya waxaa ka mid a ciyaaryahan James Maddison oo nambarka 10aad u qaata kooxda Leicester City oo kooxdiisa looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ciyaaryahan Declan Rice wiilka qaranka Ingiriiska dhexda uga ciyaaray 24 jirka oo in muddo ahba kooxda Arsenal la hadalhayay in ay ku raad joogtay waxaatana soo kordhay kooxdu inay wadahadal la furtay ciyaaryahan Ilkay Gundogan kabtanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo heshiiskii kooxdaasi uu kula jiray uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka xidigan iyo tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta waa isku wanaagsan ayaana dad badan saadaalinayaan inuu Arsenal ku soo biiri karo dhinaca kale ciyaaryahankii xulka qaranka ee Argentina koobka kubadda cagta adduunka usoo qaaday ee Julian Alvarez ayaa wararka waxay sheegayaan in laga yaabo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester City maadaama boos joogta uu kalaayo isla markaasina kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa u gacan haatinaysa xiddigan da'da yar oo laga yaabo in uu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester City hadii aan tababare Pep Guardiola qorshe kale u keenin oo xiddigan lagu sii hayn karo gegida Etihad Stadium. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga waddanka Mareykankana habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda kolayga ee Boston Celtics iyo Miami Heat. Saddexdii kulan ee hore Miami ayaa soo badisay xalana waxay doonaysay inay xaaqdo kooxda Boston Celtics, laakiin arrintaasi Celtics ayaa kasoo horjeesatay oo ciyaaryahankooda Tatum ayaa habeenkii xalay ahaa wacdo la dhigay, sidaasina hal kulan ayay ku badisay. Haddaba kooxda kubadda kolayga ee Boston guulahaasi maxaa u keenay? Guuldaradaasi maxaa u keenay kooxda Miami Heat? Abdulqaadir Samakaab oo ka tirsan V O A ayaa arrimahaasi la falanqeynaya. Abdulqaadir, soo dhowow, kooxda kubadda kolayga ee Boston Celtics way badbaaday habeenkii xalay ahaa?
Waa mahadsantahay Mascade. Run ahaantii waxaa la filayay ama dadka qaar ay rumaysnaayeen sidii shalay aan ka sheekeyno kale inay la xaaqi doono kooxda Boston, laakiin wax walba oo ay lahaayeen xalay waxay isugu geeyeen inaysan ciyaartaas afraad ku dhimanin oo aan la xaaqin. Marka Boston dadaal dheeri ayaa ka muuqday, markaa fiirista xataa dhibcaha ay kaga badiyeen xoogaa waxaa moodaa inay fogeeyeen markii u dambeysay, inkastoo ilaa iyo kuwaarka ama qaybta u dambeysay ciyaarta iska daba dhowaayeen. Marka waxaa moodaa hadda Boston inay awood soo yeelatay inay ismuujiyeen qaasatan ciyaartoydooda oo xidigooda ay ku dhaartaan Tatum oo kale. Marka Bostonna ma rabaan markaan inaysan tegin finalka, sidaas daraaddeed marka awood ay Boston lasoo baxday oo saddexdii ciyaarood oo hore aan laga arkin, iyo Miami oo u malaysay in xoogaa daal uu ka muuqday sidii looga bartayna kulamadii hore aanu ciyaarnay, ayaa waxay suurta gelisay in kooxda Boston ay ciyaarta u diraan ciyaarta shanaad.
Waa garta kulanka shanaad waxaa lasugu noqonayaa guriga kooxda kubadda kolayga ee Boston Celtics. Kulankaasi maxaa la rajaynayaa? Ma halkaas baa Boston lagu soo afjarayaa, mise waxaad is leedahay ilaa iyo kulanka lixaad waa lasugu soo noqonaya?
Sidaa la soconno, kooxaha khibradda leh ama awoodda leh oo waaweyn oo kale markii ay isiraado maanta ay maaragtay u dambeysaa oo ay naf is soo geliyaan, waxaa moodaa inay xiriirin doonaan ama ay markaasi ay si fiican usoo noolaadaan. Marka dadka ciyaaraha falanqeeyay qaarkood ayaa waxay leeyihiin Miami inaysan xalay ciyaarta dilin waxay ugu kici kartaa qiimo aad u weyn oo ayba dhici karto inta ay Boston soo noolaato inay dib usoo rogaalceliso, inkastoo marka ay 3-2 oo kale tahay ciyaaraha NBA-da sidaan uga baranay intooda badan aan laga soo laabanin, oo kulamadii laga soo laabto noocan oo kale ah ay yihiin wax tirsama marka la fiiriyo. Laakiin haddana waxaa la leeyahay Boston wax kastoo ay ku qaadato waxaa adkaan doonto ama ay nafta ag dhigi doonaan in mar kale aan garoonkooda looga badino. Sidaa la socotid ciyaaraha bilowga labadii ciyaarood ugu horreysay oo lagu ciyaaray garoonkooda ayaa lagu qaraacay. Marka inay ogolaadaan 3-dii jeer ay garoonkooda ku dheelayeen ama 4-dii jeer ayaa la dhihi karaa inay garoonkooda looga badiyo mar 3-aad, runtii waa wax adag. Taageerayaashoodi oo jooga waxay ku noqonaysaa yacni guuldarro iyo weliba sidoo kale
wajigabax.
Marka waxay u diidi doonaan laleeya taageerayaashooda in mar 3-aad iyagoo garoonkooda ku daawanaya laga badiyo. Marka kulankaas ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay midka ugu adag kulamadii lasoo ciyaaray, maadaama Boston ay diidi doonto in mar 3-aad garoonkooda lagu qaraco iyo Miami oo doonaysana ciyaarta iska soo dhabiso.
Adoo soo koobay, maxaad u maleynaysaa ugu dambeynta labadan kooxood yaa soo bixi doona oo la ciyaari doona Denver?
Run ahaantii Boston waxay raadinaysaa 3 ciyaarood inay usoo baxdo finalka horyaalka NBA-da, Miami-na waxay raadinaysaa 1 ciyaar. Marka Boston ayuu u yaalaa maaragtay imtixaanka ugu adag maaragtay kulamadan, haddii si loo fiiriyana waxaa weli rajo fiican kooxda Miami.
Waa tahay la arki doona haddaba kooxda Miami haddii kulanka ay kusoo ciyaareyso Boston ay soo guuleysato, haddii kulanka badin weysana waxaa la arki doonaa ciyaaro ka duwan kuwii hore, hoba ay dhici karto in Miami halkaas iyana ay mar kale ku bariiqato. Waa tahay dhegeystayaal, xubintaena ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Mascaade iyo Cabdulqaadir Samakaab, barnaamijka martigu ahaa. maanta waxaan ku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo.
Markana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. heeskaasi nagu luqinayay fanaanka axmed cali ciyaal ayaan kusoo gabagabayna bahintani idaacadeed oo si toosa idinkii manasay laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinle sidaas iyo nabadgelyo. Shun